Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Du på hugget i dag, Petter. Det jo en ny uke.
Ny uke, nye muligheter. Det vaksineres i Norge. Snart kommer vel AstraZeneca på banen med et svært parti vaksiner. Og ikke minst, dagen i dag jo en fantastisk dag, Per.
Dette en god dag. En mulighet til igjen få litt anstendighet og klokskap inn i Det Hvite Hus, verdens beste land. Som i fire år skar helt galt av sted.
Ja, det gikk, de derailet, for å si det sånn.
Fullstendig derailing. Donald Trump en president som jeg vil tro de aller fleste av oss, i hvert fall her i Norge og Europa, ser tilbake som en skandale. Joe Biden ny president i USA fra og med i dag, onsdag denne uken, og Kamala Harris, ny vicepresident. Første kvinne i embedet.
Ja. Stort å fjerne Trump, enda større at de får en kvinne som vicepresident, det synes jeg, og Kamala Harris jo fantastisk. Men jeg må jo si en ting, Per. Dette landet, som har fostret så mange supersmarte, de burde hatt en bedre og yngre kandidat enn Biden. Altså, Biden 100 ganger, altså alt var bedre enn Donald Trump, men jeg synes bare de skulle fått en, så håper jeg at kanskje at han tar en periode, og så går Kamala Harris for president embete.
Jeg kan jo håpe det, og spørs jo om Donald Trump kunne ha vunnet mot noen andre enn Hillary Clinton, at demokraterne innstilte henne, eller foretrakk henne som presidentkandidat var jo, om ikke en like stor skandal som at Donald Trump president, så var det var en skandale.
Men det jo trist å se dette landet. Nå skal vi se en innsettelseseremoni i kveld, og det altså flere soldater nå i Washington enn det i Afghanistan. Mm. Det ser ut som de liksom i en nesten sånn krigssituasjon, og det liksom tusentals, det som skal være USAs største feiring med kanskje en million mennesker i Washington, det blir bare en trist skue.
Mm. En av de tingene som har vært en gjenganger i Donald Trumps presidentperiode jo forholdet til Russland, og det har vært mye snakk om i disse årene hvordan hackere eller grupper av hackere fra Russland eller Kina eller andre steder truer sikkerheten til USA, påvirker valg i USA, påvirker politiske diskusjoner i USA, og sosiale medier har jo også stått langt fremme. Men det jo ikke bare i USA. Cybersikkerhet, som det ofte kalles, jo svært aktuelt her hjemme i Norge også, og i hele verden. Og i vår, som alltid, uendelige klokskap etter.
Ja.
Grenseløse klokskap, så har vi hentet inn to av Norges aller beste på å snakke om akkurat det.
Ja, og jeg vil si, aldri har det vært større distanse mellom kunnskapsnivå på den ene siden av bordet og den andre.
Nei, og der vi på nedsiden av kunnskapshierarkiet.
Ja, takk for at du presiserte
det. Ja, fordi noen av lytterne våre kunne jo kanskje tenke
at... Nei, altså, hva passordet ditt? Hvor avansert passordet ditt?
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Har vi samme?
Ja, vi har visst det.
Men, ja, altså, ja,
men vi gjør ingenting at vi sa dette nå.
I Nordic Choice så har jeg innført sånn der passord som skal være 16 sånne greier etter hverandre. Altså, jeg har så mange passord nå at det halvparten av gangen som jeg får det fra Tekken kom inn, hva var det passordet?
Jo, men det ikke noe problem, ikke sant? Det bare legger du inn på mobiltelefonen din, bare ha det som sånn...
Ja, men de har allerede, det kommer opp,
så har du alle passordene dine.
Ja.
Så det,
men vi har ekspert, skal du introdusere ekspertisen?
Ja, skal vi gjøre det?
Ja, vi gjør det.
Skal vi gjøre det? Velkommen til dere, Bente Hoff, som avdelingsdirektør i Nasjonalt Cybersikkerhetssenter.
Ja.
Cybersikkerhetssenter, det et sånt ord du må...
Ja, men det
så tøft. Nå jeg heldigvis ok form, jeg ikke like god form som Petter, men du må ta litt sats når du sier det ordet, for det et krevende ord.
Ja, det høres jo kanskje litt sånn avskrekkende skummelt ut, men så er det ganske beskrivende også. Ja. Nasjonal sikkerhet og det at vi trenger å passe på
oss selv. Og at det angår cyber.
Mm.
Og,
men bare tenk på å ha det visitkortet. Bente Hoff, cyber chief.
Du klarte ikke å huske hva det heter.
Cyber-sikkerhetssjef? Nei, cyber...
Cybersikkerhetssenter, norsk cybersikkerhetssenter. Avdelingsdirektør.
Ja, det var ganske hyggelig. NSM, men jeg leder Nasjonalt Cybersikkerhetssenter.
Ja, det hadde nok stått veldig mye cyber på mitt visitkort.
Men du, dette veldig bra, Bente. Vi skal snakke mer med deg, men vi må også introdusere deg, Hans Christian Pretorius, som ikke så langt etter når det gjelder å måtte ta sats og være i god form når man snakker om det, fordi du executive director i KPMGs avdeling for cybersikkerhet. Ja. Se her, jeg klarer ikke å si det
engang. Cybersecurity. Det visitkortet dobbelt så langt som vanlig, for det så langt.
Jeg har sånn utbrett på kortet.
Du har utbrett på visitkortet.
For å måne eksamflappen.
Det kunne vært EDKPMGAFC. SCCS.
Ja. Men sånn, kortversjonen at du jo partner i KPMG og jobber med sikkerhetsspørsmål for cyber. Ikke sant?
Ja, det var veldig godt forklart. Ja,
men det, jeg vet ikke om det var det, men det var i hvert fall ett forsøk.
Ja, det var ikke så galt det her også.
Nei, jeg skylder å gjøre oppmerksom på at KPMG en kunde av Storm Communications, hvor jeg partner og hvor Petter og jeg blant eierne. Men,
det kan vel vite at det ikke mye cyber-rådgivning.
Jo, men mer på det som går på kommunikasjon rundt det. Da. Så får vi se hvor godt jeg egnet til å gi råd basert på dette møtet. Men velkommen til deg. Det jo selvfølgelig ikke fordi du kunde at du her, men fordi du og KPMG ledende og kommet langt på cybersikkerhet. Og jeg tenker vi kan, for å gjøre dette mer konkret, for cybersikkerhet er jo som noe som veldig sånn, eller kan være enten fluffy eller noe som veldig nett på, at det et virusangrep på min PC som ødelegger min hverdag og tryggheten min. Men for bare få dager siden så var det et angrep på Østre Toten kommune. Og kan ikke du forklare litt hva som skjedde der, Hans Christian, og hvordan det påvirket kommunen og dets innbyggere?
Det kan jeg gjøre. Det jo... Vi bruker jo alltid begrepet angrep da, og så det jo spørsmålet om det det, men dette jo kriminelle der ute, som egentlig går rundt og leter etter bedrifter eller organisasjoner som sårbare, hvor de klarer å komme seg inn. Og det har de fått i her. Og det de da har gjort når de kommet inn, det at de har slettet alt man har av backup, og så har de også ødelagt alle andre filer. Og det gjør jo at kommunen har alle digitale tjenester stort sett som kommunen hadde, eller som de drev selv da, virker ikke. Unnskyld. Så det jo sånn at skal de utbetale nå en eller annen trygdeordning i henhold til NAV, så må altså brukerne møte opp på nytt, enten søke på nytt på papir, eller møte opp med papiret som viser at det fattet et vedtak som gjør at de skal ha en utbetaling. Hvis ikke, så får man altså ikke betalt ut penger.
Så Østre Toten ble bomba tilbake til steinalderen av noen. Jeg har bare ett spørsmål før du går videre.
Ja.
Dette kriminelle, sier du. Vanligvis når vi tenker på kriminelle, i hvert fall vinningskriminelle, så gjør de det for å tjene penger.
Ja.
Hvordan skal du tjene penger på å bombe Østre Toten tilbake til steinalderen?
Det de gjør at de ødelegger filene, og så sitter de på nøkkel, de krypterer filene, og så sitter de på nøkkel som kan låse det opp igjen. Og så ønsker de at du da betaler.
Løsepenger.
Hvor mye skal man betale?
Nei, det ulikt da. Ikke sant? Men det alltid et eller annet relativt stort beløp jeg snakker om, som de da skal få, for at de da skal kunne sende deg denne nøkkelen som låser opp disse filene.
Kan man da være trygg på at de ikke... beholder en adgang? Hvordan sørger man da for at det ikke skjer igjen?
Nei, det vanskelig. Det vanskelig å vite om det en adgang. Det problematisk å betale kriminelle, for da bygger du opp under en næring som gjør at det flere kriminelle som driver med dette her. Og du langt fra sikkert at du helt tatt får nøkkelen hvis du betaler. Så for de absolutt fleste, og det vil jeg si det bare å gjøre, å prøve å bygge opp dette selv igjen og løse det selv, og ikke betale den type penger.
Så det ikke sånn at man ikke har noe alternativ til å betale?
Ja, så kan jeg jo legge til at løsepengevirus, som man kaller det her, det jo noe som det ikke nytt. Det har funnet lenge og mange år, men det har blitt mer av det. Og ikke minst i fjor, og det kommer ikke til å bli mindre i år heller. Og bare i fjor så kjenner vi jo til tilfeller der samme bedrift ble utsatt for dette flere ganger. Så om man betaler, så ligger jo litt av... Altså når du står oppi det, så må du bare klare å løse og bygge opp på nytt igjen, og så det å sikre seg så det ikke skjer igjen.
Hvem de som bedriver den type virksomhet?
Altså,
norske, internasjonale, hva det?
Altså, dette internasjonalt. Det betyr ikke at det ikke kan være norske, men det jo først og fremst internasjonalt. Og så dette en stor kriminell business. Jeg tror få forstår hvor stort det har blitt, og hvor profesjonelle disse aktørene De bygger jo opp litt sånn egne konsern for å drive der. De har en egen PR-avdeling, de aller største av de.
Er det sant? Egen PR-avdeling?
Men da vet man hvem de
Nei, dette går jo på liksom, de trenger jo å hvitevaske penger, de trenger å omsette, de trenger å skjule seg, og dette blir jo en bedrift av.
Men hvilke land, vi hører jo mye om Russland og Kina, Nordkorea har også vært nevnt i det siste som et sted hvor det drives den type virksomhet. Det det? Eller er det noen sånn typiske land som er særlig store på denne businessen?
Ja, på en måte så må vi skille mellom statlige aktører og kriminelle. Det vil jo være ulik motivasjon, og sånn som den norske e-tjenesten sier jo mye om dette på statlige aktører. Men samtidig så det et landskap der det blir knyttet inn i hverandre. Da. Statlige aktører kan jo betale kriminelle, blant annet. Og så det kan ofte være veldig vanskelig å si hvem som egentlig står bak.
Men hvilke land det som er hyppigst nevnt?
Nei, i e-tjenesten og PST sin rapporter på der, så det jo Russland og Kina som hyppigst nevnt.
Men utfordringen med det kriminelle jo at et hvert land i verden som har en befolkning som har et visst nivå på utdannelsen, for dette krever en viss kompetanse, og står i en arbeidsledighet, så jo veien kort. Så jeg tenker at det der så de landene som har et godt utdanningssystem og bringer inn en del kompetanse og sender mange unge ut i arbeidsledighet, vil være sånn naturlig grobunn da, for denne type kriminalitet. Og det tror jeg dette tror jeg ville kunne skjedd i de fleste land hvor unge sitter i en sånn situasjon.
Hva det beste man kan gjøre for å unngå, sånn som Østre Toten, hvordan finner, altså av alle du skal angripe i Norge, så tar du liksom Østre Toten. Du sitter i Hviterussland, ei, Østre Toten, ja, der skal jeg ta NAV-systemet. Hvordan kommer de fram til det, liksom?
Det som problemet jo at sånn som internett bygd opp, da, så står jo enhver bedrift og enhver kommune, den brandmuren de har.
Firewalls.
Den nås jo av 7 milliarder mennesker.
Ja.
Så dette programmer som egentlig spinner av gårde der ute, og leter etter tilfeldige hull, en svakhet, en feil ved en oppdatering. Så dette veldig mye automatisert. Og så fant du det ene hullet, eller den ene muligheten, eller at du sender ut 10.000 e-post, og ser om noen biter på, som ga deg et fotfeste, så her pøser man egentlig bare ut, og finner man et hull, så tar man det.
Jeg vet at vi i Choice kan stemme at vi hadde 7 sånne firewalls, men da får de beskjed om at noen angriper oss. Altså, det sånn at systemet er nesten om å gå inn med en sånn der skallsikring. Jeg kan ikke noen ting om dette, som dere åpenbart nå forstår. Men det sånn, de sier at nå har vi blitt angrepet, og det skjer visst nok nesten hver uke. Så det noen som prøver på systemene våre.
Og det da automatisk...
Ja, det vet jeg. Jeg har ikke satt meg inn i det, men jeg snakket litt om det i dag, og da sa jeg at hver uke så det noen som prøver å komme inn i systemene våre.
Hvert sekund, faktisk.
Ja.
Så blir disse brandmurene garantert skannet, for å sjekke om det tette.
Så det aller, aller meste kan jo stanses ved å gjøre det liksom basisriktige tingene, ha moderne IT-systemer innebygd sikkerhet, liksom du snakker om... Ja. Og så var vi jo litt før sending her, og så inne på dette med sånne enkle ting som gode passord.
Hvor viktig å bytte passord ofte, og hva et godt passord?
Ja, det ikke viktig å bytte ofte, men det viktig å ha et passord som bare ditt. Ha et godt passord. Og det kan for eksempel være en setning, rett og slett. Og det grunnen til at man skal der er jo punkt 1, for at disse ikke skal klare å gjette det.
Ja.
Og dette gjør jo automatisk, maskinelt, ikke sant, at de forsøker å gjette det. Og så ikke gjenbruke det, sånn at hvis de får tak i det et sted, så kommer de inn andre plasser.
Hvis du skulle gå bort fra 1, 2, 3, 4, 5, 6 som passord, Petter, og du skulle innført en setning, hvilken setning skulle det være? Jeg er Nordens reiselivskonge.
Nei, endelig mandag hadde jeg en periode. Endelig. Og da sa de også meg, Petter, du, hva passordet ditt? De mente jeg var den største. Men jeg har hatt elendig passord. Problemet mitt følgende. Det så mange passord du må ha. Altså, du skal ha det på kreditkort, du skal ha det på telefon, du skal ha det på... Så jeg vender jo bare på at vi kan få en sånn retina-scanner, eller et eller annet sånt som helt unikt, fingeravtrykk-type ansiktsgjenkjennelse, som du har i dag på telefoner. At det blir mer den type greie for meg. Fordi er det passordene...
Og det kommer, og det der man vil finne løsningen etter hvert.
Ja.
Der Apple først ute, altså ansiktsgjenkjenning på mobilen din.
Fantastisk.
Ja, og det klart den type teknologi, det dit vi må gå. Passord tar deg bare så langt, men det jo de moderne, nye løsningene som gjør dette sikrere.
Ja, og det betyr at vi trenger bare være litt i forkant i forhold til de kriminelle. Men litt tilbake til de kriminelle her sånn. Når dere, Bente, du jobber med nasjonalt
cybersikkerhetssenter.
Hva, kan du prøve å beskrive litt, hva det arbeidsdagen din består av? Altså, jeg bare nysgjerrig, hva gjør du? Jeg står på morgenen og leser tallene for hvor mange gjester vi har, og hva de har betalt, og hvordan det ser ut. Hva gjør du?
Ja, det første jeg gjør når jeg kommer på jobb hver dag, at vi har en brief eller en oppdatering fra mine folk. Vi har jo folk som sitter på jobb døgnet rundt og følger med på dataangrep mot Norge. For å høre hva som har skjedd siden sist, og så beslutter vi hva vi skal gjøre med det. Og så jobber vi med å prøve å se ting i sammenheng. Både sånn hva som har skjedd historisk, og er det sånn at et løsepengevirus, tre forskjellige virksomheter, har det en sammenheng? Vi jobber jo også med det man kan kalle litt sånn digital spionasje. Har det noe sammenheng med det? Og så jobber vi med hvordan vi kan få ut gode råd som faktisk gjør at virksomhetene vet hva de skal gjøre.
Plukker dere opp Hydro, husker mange som hadde et voldsomt angrep som kostet de enorme penger. Så dere det, eller kan ikke dere plukke opp sånne ting?
Altså, vi så ikke det den gangen, men vi har et nasjonalt sensornettverk som jo, det da kan gå en alarm, og noen ganger så oppdager vi det der.
Andre... Men du må forklare,
Nå er jeg litt rask.
Det går en alarm. Noen har brytt opp en dør, men hvordan skal dere fange opp at noen faktisk prøver å angripe et stort norsk selskap? De angriper DNB. Hvordan fanger dere opp det? Hva er systemet deres for å fange opp sånne ting?
Nei, for de som da har dette sensorsystemet som vi gir til denne virksomheten, så kan vi da se det på en alarm på en stor skjerm hos oss.
Så da går det fysisk også sånn emergency.
Ja, vi kan se for oss det, liksom blinkende.
Ja, dere får en slags tilgang til hva som skjer av aktivitet på den brandmuren til et selskap.
Ja, vi får vite akkurat at nå skjedde det noe som er grunnen til at det skulle gå en alarm. Akkurat det får vi vite. Men for eksempel i Hydro-eksempelet, så var det Hydro som ringte oss på morgenen. Og noen ganger får vi tips fra enten nasjonale eller internasjonale samarbeidspartnere, så vi får informasjon fra mange kilder, og så agerer vi på det.
Ja, men Hans-Christian, hvis du sammenligner de nordiske landene, jeg har alltid hatt en tanke om at Sverige ligger langt fremme, og danskene er sikkert flinke, og finnene har jo vært med, de er jo vant til å være i beredskap. Hvis du skal rangere cyber security i de nordiske landene, hvem er best, hvem er dårligst? Du er nødt til å komme med en rangering.
Ja, da tror jeg hadde satt Finland først, faktisk.
Ja, det ikke overraskende. Det ligger tilbake fra vinterkrigen. Under koronaen også, de var klare, vet du.
Ja, ja.
De var klare.
Du kødder.
Nei, de er godt frem i skoene. Ja. Ja, også her, da. Så de er gode på dette her. Og så spørs det, hvis du skal diskutere hvem som er best, så spørs det litt konteksten på den. Fordi at det legale grunnlaget...
Du må legge konteksten selv, for jeg er litt langt over hodet.
Det er bra, Petter.
Nå er det kontekst over til meg. Jeg bare tenkte, du har ikke fått med hva jeg har sagt. Det kan ingen gjøre.
Nå er du på det. Myndighetene i Sverige og Norge har lov til veldig ulike ting. Svenske myndigheter har lov til å gjøre mer og se mer i infrastrukturen som finnes i Sverige enn i Norge. Men så er det en etterretningstjenestediskusjon som gjør at svenske myndigheter ser mer, men det er ikke sikkert at de nødvendigvis kan løpe og varsle en bedrift for det. Norge er unike på en annen måte. Norge har jo det sensorsystemet som Bente snakker om, som tillitsbasert. Myndighetene tilbyr en sensor som bedrifter I Norge kan be om. Og den tilliten, dere begynte å snakke om USA her, altså den tilliten som finnes mellom befolkning og næringsliv og myndigheter I Norge, unik. Hadde du gått til et hvilket som helst annet EU-land, hadde du gått til Frankrike, ja. Så ville jo ikke en eneste fransk bedrift sagt at det greit at myndighetene passer på vår brandmur. Og se hva som skjer der. I Norge så finnes det tillitsnivået. Det gir oss noen muligheter. Så, og det viktig. Så sånn sett tror jeg skal plassere Norge foran Sverige igjen. Selv om svenskene får lov til å gjøre mer, og myndighetene får lov til å gjøre mer, så tror jeg den tillitsmodellen vi har I Norge faktisk tar oss opp på den andre plassen.
Er det mange norske virksomheter som har sagt ja til en sånn sensor?
Ja, det det.
Hvor mange det?
Nei, nå spør du spørsmål som jeg ikke kan fortelle. Da. Vi har jo en del hemmeligheter inni det her også.
Ja, men... vi har jo hemmeligheter, Per. Så det ikke bare du som har hemmeligheter.
Nei, men også har jeg lyst til å legge det. Vi åpnet jo det som heter Nasjonalt Cybersikkerhetssenter for et drøyt år siden. Og en av de tingene vi gjorde da, var at vi inviterte inn... norske virksomheter, både offentlige, men også private, til å sitte sammen med oss I våre lokaler, som det har vært veldig stor interesse for å dele informasjon. Mm. For disse som truer oss, de vil jo utnytte at vi ikke snakker sammen, og okay. Der vi gode.
Jeg skal bryte ned litt, fordi da jeg var redaktør I E24, så ble vi en gang utsatt for et angrep som var... Vi trekket av hvem vi trodde det var, og det var sannsynligvis en tenåring. I Bergen, som
fant... Jævla brutalt angrep av E24. Nei, som det fant... en på 13 år som sitter og spiller Playstation, kjeder seg litt irritert seg over det, unge Valebrokk.
Og det var på det nivået, og det var da han fant et hull I en annonseflate på E24, og kom gjennom det inn bak vår brandmur og la inn Rick Astley-videoen. Sånn, han,
fet fyr da!
Vi blir Rick Astley av en tenåring I Bergen. Som en sånn, bortsett fra at det var både litt flaut og ganske irriterende da det skjedde, så tenker jeg nå tilbake på det. Jeg er litt fan av 13-åringen nå, for det en kul rampestrekk. Hvis jeg var 13 år og god på IT, så hadde jeg vært litt stolt av meg selv hvis jeg hadde klart det. Men det en rampestrekk, og forholdsvis uskyldig. Vi var nede I en halvtime, og det fine, liksom. Og så har du kriminell aktivitet, løsepenger, og så har du det nivået over, og som virkelig alvorlig, jo det hvor det angrep mot myndigheter fra andre myndigheter, og som undergraver tilliten til liksom, demokratiske prosesser, og potensielt også sikkerheten til en nasjon. Hans Christian, hvordan det noe som vi skal være bekymret for, men som I dag ikke veldig et betydelig problem, eller det I dag et betydelig problem som vi undervurderer?
Jeg tror vi skal være bekymret for nesten noe du ikke nevnte, altså. Ja. Og det internets egentlig algoritmer og sosiale medier når vi oppe på valgproblematikk, for eksempel, og påvirkning av demokrati. Som viktig for oss. Fordi at vi har en del, det Facebook og en del andre aktører som lever av klikk. De lever av å gi deg et innhold som du interessert I. Det gir deg noen sånne fantastiske rabbit holes som man kan falle ned I. Og hvis du hadde reist til USA og sett på feeden til en demokrat og en republikaner I Facebook, hvilke ulike nyhetsfeeder de får, og hvilke to helt ulike bilder av verden som egentlig tegnes for de to. De mekanismene der, og nok, vil jeg si, vanskelig å debattere, det vanskelig å håndtere de, men det kanskje den største utfordringen vi står overfor. Det andre kan løse teknologisk, og det jo samme som Twitter og Trump og det. Alle enige om, vil jeg tro, at det at han ble utestengt fra Twitter, ja, det var noe på tide og sånn, men det noe med at Twitter en kommersiell aktør, som kan basert på sine egne policyer, for det var ikke hjemlet I noe lov at de kunne utestenge den amerikanske presidenten. Mm. Det valgte en kommersiell aktør å gjøre. Mm. Og så vil de fleste si at det sikkert var riktig, men det noe med den problematikken allikevel, at de store kommersielle aktørene kan skru av og på en kommunikasjonskanal til en president, uavhengig av hvor gæren den kommunikasjonen var. Så det noe der, nemlig, som blitt sentralt.
Jeg jo enig med Hans Christian her, at det her noe vi virkelig må ta på alvor. Og det klart at det året vi har vært igjennom nå, der vi har flyttet så mye kommunikasjon og informasjon, enda mer enn før, til internett. Det jo det vi virkelig forholder oss til. Så gjelder det jo her egentlig hele vår hverdag og hvor vi får kommunikasjon fra. Og det vanskeligere tematikk enn litt sånn ren klassisk hacking av et system.
Alle kjenner seg vel igjen I det at den feeden man har på Facebook ikke til å kjenne igjen hvis man ser på en annens feed. Selv så sier aldri ja til noen som har lyst til å være venn med meg som har det norske flagget I profilen sin, for da bare vet jeg at det en eller annen sånn dokument NO eller sånn. Det mitt valg. Så min feed jo preget av det. Men hvordan tenker du at det har med cybersikkerhet å gjøre?
Ja, dette jo ikke cybersikkerhet. Da vi oppe i den diskusjonen med fake news og hvordan verden tegnes, da, og hvordan mennesker oppfatter hvordan verden og hva som rett og galt, og hva som fakta, og hva som ikke fakta. For det jo litt sånn som man har sagt at you're not entitled to your own facts, you're entitled to your own opinions. Og når man da klarer å stille spørsmål med nesten alle, selv faktum I saken, blir et tema, så har vi en utfordring. Men det som Bente sier, dette dreier seg ikke om hacking og teknologi, dette dreier seg om internett I stort, og hvordan disse kanalene fungerer, og I hvilken grad vi myndighetsrommet og håndteringen finnes der.
Unnskyld, Bente, jeg bare lyst til å spore litt opp på det og prøve å koble det også opp mot angrep på nasjonen, fordi I USA så har jo russiske grupper som prøver å påvirke feeden til amerikanske velgermasser, har det vært snakket mye om. Her I Norge ser vi det samme, at du har grupper av russiske innholdsprodusenter for eksempel som genererer innhold som påvirker min Facebook-feed?
Vi ser det ikke på en måte, samme måte, samme nivå, men valget vi hadde for 4 år siden, det var den første gangen vi virkelig jobbet aktivt med det her. Både du har selve valgsystemet, men du har også sånn falske profiler der vi da har en avtale med de store gigantene der, sånn at vi kan hjelpe til hvis det en minister som får en falsk profil, for eksempel. Vi jobber med også andre offentlige etater rundt dette med hvordan håndtere fake news og der, så vi har ikke på settet så sterkt, men vi har absolutt oppmerksomhet på det, og det men, kommer vi til å ha noe.
Men det der greiene, jeg har jo opplevd mye av det selv, liksom, når det kommer ut sånne annonser hvor jeg reklamerer sammen med Skavlan for bitcoin.
Du veldig mye, jeg får stadig sånn.
Og jeg tror jeg får mailer hver dag som sier at du klar over dette? Problemet jeg kan ikke gjøre, jeg får ikke gjort noe med det. Altså, det sånn, hvorfor kan man ikke gjøre noe med det? Altså, det er umulig å gjøre noe med det. Vi får fjernet den ene, og så popper opp 3 nye.
Og det er
en annonse som vanlig, det plutselig popper opp liksom, I hvilket som helst. Dagblad popper opp liksom. Og det altså, det umulig å begrense det?
Ja, det jo problemet at vi har jo ikke noe, da må du over på et eller annet sånn overnasjonalt reguleringregelverk, og det finnes jo ikke. Vi har jo en verden I dag hvor nasjonalt regelverk det som rår, og da kan du jo sette den serveren akkurat hvor du måtte ønske da, I verden. Og gjøre hva du måtte ønske, og da kan ikke norsk lovgivning og norske myndigheter påvirke det I det hele tatt.
Ja, for jeg så sånn, det var noen venner av meg som var I utlandet, og så skulle de se på en norsk TV-kanal som ikke var tilgjengelig I det landet, og da sa de, vi skaffer bare en IP et eller annet sånn adresse i Norge, så de tror computeren min faktisk I Norge,
ja.
og ikke I det landet. Da begynte jeg å tenke på, altså dere står jo I en situasjon hvor det helt enorme utfordringer.
Ja.
Dere håpfulle innenfor fremtiden? Kommer vi til å ligge foran disse kriminelle? Kommer vi til å unngå I fremtiden at Østre Toten blir bombet til steinalderen?
Ja, og jeg tror faktisk at løsningen ligger I teknologi. Internett som bærer for alt tror jeg ikke vi kan leve med inn I en evig fremtid. Den ble bygd på 80-tallet og har veldig mye ting, altså den mangler veldig mye. Og den ble litt sånn ideologisk basert på at dette skulle være en portal hvor alle skulle få lov til å opprettholde anonymitet og få lov til å dele alt de måtte ønske. Det tror jeg ikke faktisk vil gå, men så kan jeg si at det kommer teknologi sånn som 5G, kommer med masse funksjonalitet som kanskje mangler internett I dag. Så det finnes en teknologiframdrift her som jeg tror løsningen.
Jeg hadde jo ikke jobbet med det jeg jobber med hvis jeg ikke har tro på at her kan vi gjøre en stor forskjell og dette kan vi få til å bli bra. Så jeg har absolutt troa, og Hans Christian inne på mange av de viktige faktorene her. Samtidig så ser jeg jo at norske bedrifter og virksomheter, de... Ja, jeg tror de fleste begynner å forstå trusselen, men de har ikke helt forstått enda hva de skal gjøre med den. Så jeg tror det blir litt verre før det blir bedre.
Men jeg må si et spørsmål på slutten her som ikke er så. Det er i avdeling for ikke de mest seriøse spørsmålene, som definitivt ikke laget av en kommunikasjonsdeling I Storm Communication. Er det tilfelle at hvis dere har noen sånne superhackere som virkelig, som har gjort noe dritgærent, egentlig burde vært 5 år inn I fengsel. Jeg har lest sånne stories at det var noen som kom igjennom til NASAs indre gemakker og sånt noe. At de da senere I stedet for å gå I fengsel ble ansatt der. Det bare historier, eller det tilfelle at det skjer? Bente, kunne du for eksempel, hvis du hadde en han 13-åringen, han har utviklet greiene sine, og du ser, her et litt geni. Kunne du ansatt den?
Altså, det ingen tvil om at vi på jakt, det de med sånne ferdigheter, og så må vi jo gå litt og se etter på det motivasjonen deres også, men for eksempel å rekruttere fra denne type kallgjerne gutteromshackere eller gamingområdet. Absolutt veldig interessant.
Du, jeg blir jo ikke sånn veldig beroliget med tanke på fremtiden til cybersikkerhet når selv Stortinget, Norges viktigste institusjon, og som skal lage lovene som sørger for at vi har cybersikkerhet som god nok til å ivareta den, blir hacket. Er det bare sånn at vi har ikke blitt modne nok på problemstillingen ennå? Eller,
det enkle svaret nok ja på ja. Det.
Ok. Vi må runde av, Petter. Skal du bytte passord, eller skal vi holde på 1, 2, 3, 4, 5, 6?
Nei, nå kommer jeg til å få et passord som på minst 25 sånne greier etter hverandre. Og jeg faktisk kom på hva jeg skal ha.
Ja,
for hele jordbærfilosofien. I originalutgaven, som bare farmen og jeg kan. Ja. Og han dev.
Ok.
Ja, så det for det var det som han skriver, sånn, det bare du som kunne det. Og det bare meg som kan.
Ok, så bra.
Og hva skal ditt passord bli?
Jeg tror jeg står for 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Men du kan ta det som veldig få kjenner til, det at du var sjefsredaktør I Varden I 10 måneder,
ja.
Før du måtte flytte tilbake til Oslo.
Ja.
Den Varden-greien jo fin.
Ja.
Utenkelig, men allikevel, du den eneste som husker det.
Det var en godt bevart hemmelighet etter det jeg har sagt her.
Ja. Alt som sier seg blir blant oss. Tusen hjertelig takk for at dere kom I studio, Bente Hoff, fra nå må jeg ta avdelingsdirektør, Nasjonalt Cybersikkerhetssenter, og Hans Christian Pretorius, vi kaller deg partner I KPMG. Takk skal dere ha. Vi snakkes igjen neste uke, Petter.
Det gjør vi.
Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.